Здраво пак од студиото. До мене е Рина Јанкуловска. Како си, Рино?
Неделно.
Сите празнично. Така се осеќаме постпразнично, некако...
Радосно и весело.
Да. Сеја малце се и одмараме се. Од празниците, веројатно. Така да... Фала ти што дојде за денешната кукина слава на радиово.
Фала ви
вас
што дојдовте први.
Фала ти. Рина Јанкуловска инаку заедно со Исток Улчар ја водат емисијата Обскурен джубокс. Ај малце поише за вашава емисија. Многу ми е драго што прв пат вака се гледаме со тебе и разговараме.
Тоа е точно.
Не сме се виделе.
Истото радио сме неколку години. Да? Мислам дека прв пат те среќавам.
Па може би. Може и втор пат.
Рина,
драго ми е. Јоана, мило ми е.
Обскурен джубокс е секој четврток од 10 и пуштаме цели изданија. Тоа е концептот на емисијата.
Може на вистина.
Песни се албум по албум по малбум по еднинка, како што ги вика синглиците.
И секој пат некој гем ќе најдеш во вашите листи, во вашиот избор. Имате раритети, ми рекла.
Се трудиме.
Да. Па, ќе ни ја прочиташ ли вашата листа, презентирај ја?
Да. Нашата листа е копа од 5 со 5. Како секојаш, јас немаше да успевам да соберам 10 албуми.
Тешко е да се прави листа со повеќе луѓе. Со двајца, со тројца е тешко.
Како да ти кажам, јас неговите пет ги немам чуено.
Па е да.
Можам да кажам дека моите се на број 10 KFC Murder Chicks 223. Прљаво, грубо, транс жени прават нојз, јако име.
Тоа е се што треба да знае.
На деветто место, Коридор, спелувано без самогласки, од Колумбија, Latin Core Legend, саат и 20 минути агресивна клубска музика, повеќе латиноамерикански фаци собрани на проектот. На осмо место, Ethel Kane Perverts, единственото нешто што ми се допаѓа од Ethel Kane.
Ја ова го начекав исто. Можам да се сложам.
Правата
да.
Ствар. Тоа е се што ми требаше годинава. Фала.
Супер.
Број 7, Billy Woods, Голибог. Трпи на враќање, again and again, пошто е слоевит, е густ, има многу да каже, ама треба да сакаш да му дадеш време, да му се посветиш.
Шанса да му дадеш, не?
Мора. И мојот број 1 во нашата тотал листа, број 6, Clipping Dead Channel Sky, инспириран од неуромансер на Уилиам Гибсон, основоположник на сајберпанк жанрот, целиот е таков филм, буквално е филм, не можам да не го препорачам, експериментален хип-хоп, има многу аксесибл ствари, има доволно интерлудиуми за да им биде интересно на претенциозните фаци како мојот колега. Неговиот избор е следниот, на број 5 Лајбах со Аламут, на број 4 Матмос, Metallic Life Review, ова вајда треба да се чуе, ова ми стои тап отворено.
Да, веројатно.
На трето место Nurse with Wound и Dermoid Mac Dermada, Lang Oysters. На второ место Ruby My Dear, Confiture La Plage. На прво место Тони Димитров, Стари град Скетчес. Првото место е секогаш македонски албум, мора да се споштува.
Одлично.
Ова има колегата да каже за Тони Димитров. Овој покус албум во жанрот теренско снимање ми е омилен од Тони Димитров, од се негово што досега сум чул, зашто ми е извонредна кондензација на се што овој жанр сакам да биде. Малку органски шум од околини на живата природа, малку музика снимена на нечи настап, сето тоа распределено во вешто нанижан континуитет кој сосема долго се задржува на одредените звучни пейзажи, без да ми го одвлече вниманието од активното слушање, за кое сметам дека барем ова издание во жанров несомнено го заслужува. Тоа е нашиот број 1.
Поздрав до Исток, се надевам некојаш ке надружи на разговор во радио.
Ке се појави.
Не сме го видели. Толку време сме тука. Мислам, она е многу конзистентен. Двајцата сте многу редовни во терминот. Секогаш, како што кажав, гемс на оѓате, стварно редки работи. Секогаш може да се научи нешто.
Се нам, брат, ми значи.
Фала ти, Јептен Рина.
Остануваме.
Значи, Sonic Youth за тебе ја направила песната. Го слушаме Тони Димитров со Стари град Скетчес, а потоа слушаме Clipping со Mirror Shades Part 2. Одиме.